Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. У гостей ночной свободы будет письменница Светлана Алексеевич. Она откажет на пытание свободы, а так само слухать шоу и наведника у сайту нашего радио. У столицы Немеччины отбылася премьера фильма «Невядомая женщина с Берлину». Поводле критиков, это новый погляд на вызволителей и тех, кого вызволяли. Экономичный кризис 90-х стимулировал першапочатковое назапашивание капитала у Беларуси. Чего шакать белорусам от кризису початку стагодия до следования свободы? В нашем опытании городенцы скажут, сколько грошей им потребны для счастья.
Если бы я имел 3000 евро в месяц, я бы смог не только там достроить дом, сделать какой-то ремонт, но и найти время на отдых.
Мы расскажем, как мастак Олесь Пушкин домогся покаяния от хулиганов, которые его сбили.
Все, Господь их теперь будет глядеть. Я перееду до начальника милиции, пишу заяву об неузбуджении криминальной справы.
Вы доведаетесь, как проходил товарыский футбольный матч «Беларусь-Кипр». Белорусы проиграли с ликом 1-2. Это к самому ночным эфиры «Форум свободы» и «Огляд незалежного друку». А у передачи «Барды свободы» Змісер Бартусик протягне оповед про спевака Валерия Жамойтина со «Слоніму». Все это да інше после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подзеями у свете сегодня слушать мой коллега Сергей Абламейко. Калі ласка, Сергей.
Дякую, Ганна. Генеральный секретарь ААН Пан Гі Мун заявил, что сомалийские пираты отримали сёлета в якости выкупов 30 миллионов долларов. Генсек закликал найти прагматичный и эффективный способ покончить с пиратством для берегов Сомали. У субботу сомалийские пираты захопили саудовский супертанкер, який перевозил 2 миллиона барелев нафты. С початку года пираты захопили 65 гандлёвых суднов. Суд над четырьмя виноваченными у справе об забойстве российской журналистки Анны Политковской будет проходить за зачиненными дверями. Рішення прийнято на просьбу присяжних, які відмовилися виходити у залю у присутності журналістів. Поводля прокурора, подозрюваний забойця збіг з Росії і замовники забойства ніколи не будуть знайдені. Організація Об'єднаних Націй запросила у держав-членів 7 мільярдів доларів на допомогу жихарам Африки і Близького Сходу. Сродки пойдуть на оказання допомоги 30 мільйонам жихарів цих регіонів, які знаходяться у найбільш бідотним стані. Це самий буйний подобний запит за всю історію ААН, більше 500 мільйонів доларів у приватності плануються видаткувати на гуманітарні програми для Іраку. Айман Ас-Завахри, друга особа у ієрархії Аль-Каїди, скритикував новообраного президента США Барака Обаму. У розповсюдженому сьогодні аудіозаписі лідер воєвників критикує новообраного президента США за виказування у підтримку Ізраїлю і стверджає, що план Обами послати додаткові війська в Афганістан потерпить невдачу.
Сергей Абламейко протягивает сачыць за падзеямі ў свете і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Юрай Бушлякоў раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напередадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі на выніковай прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Вялікай Брытаніі. Паводле Сідорскага, усе ўдзельнікі форуму выказалі думку, што гатовыя інвеставаць у эканоміку Беларусі. Незалежныя эксперты лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. Экс-міністр экономичных сувязяў Михаил Маринич.
Реальные результаты могут быть только после того, как стабилизируется установка в мировом кризисе. Главное для Беларуси это создать прозрачное законодательство и быстро довести до иностранных инвесторов.
У Витебску затриманы высокопоставленный супрацовник управления департаменту финансовых расследований Комитету державного контроля. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5 тысяч даляраў США ад індывідуальнай прадпрымальніцы за дапамогу ў спыненні праверкі яе фінансава-гаспадарчай дзейнасці. Сённяшняя дня найбольшы ў краіне банк «Беларусьбанк» павялічыў працэнты па крэдытах. У прыватнасці выраслі стаўкі на будаўніцтва жытла. Той, хто не мае права на льготнае крэдытаванне, цяпер будзе плаціць 20% гадавых за фактычны час карыстання крэдытам. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў і шоу «78 год». Гаворыць доктар навук, прафесар БДУ Вячаслаў Рагойша.
калі ўзяць яго і падстаць як вучонага, ён адзін стварыў гісторыю беларускай літаратуры да пачатку 20-га стагоддзя. Зрабіў тое, што звычайна робіць цэлы, ну, калі не інстытут, то аддзел інстытута літаратуры.
Юрась Бушлякоў пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22:05. У гэтай хвіліны ў Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
А Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, про московский режим Лукашенко не трогает. Дякую.
Цікава ведаць, дзе той чамадан з кампраматамі, што быў перад выбарамі прэзідэнта першы раз, што карупцыянеры сядуць на скам'ю. Вось яны і сядзяць назначанымі на вертыкальных пасадах. Калі б іх выбіраў народ, прэзідэнту не трэба было парваць і псаваць нервы.
Наконт апошніх падзей, тое, што знятыя санкцыі з чыноўнікаў і ў тым ліку з прэзідэнта, могуць ехаць у Еўразвяз і вырашаць пытанне дзяржаўнай значымасці заслугам апазіцыі і асабліва Мількевіча. Яшчэ некалькі гадоў таму назад трэба было сесці за стол перагавору афіцыйнаму Мінску з апазіцыі. Усё нешта пыжылись, а зараз усе ў даўгах, як у шалках. А я яшчэ не позна исправіць памылку.
Звонки на свободу.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон аўтаадказнік у Мінску працуе 24 гадзіны ў суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні.
Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомлены дорогой, житьем весны моей убогой. Тебе залятаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як теперь передо мной той пригожай, крынічкі вузенькае ложа, і елка ў пары з хвойною.
Мой родны кут, як ты мне мілы, у выкананні песняроў гучыць для госці начной свабоды пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Яна з намі на простай тэлефоннай сувязі з Берліну. Добры вечар.
Добры вечар.
Светлана, мы прапанавалі наведнікам нашага сайту задаць вам пытанні пра сайт свабода.орг. І ад учора прыйшло вельмі шмат пытанняў, я нават не ўпэўненая, што паспею вам усе задаць, бо час эфіру ў нас абмежаваны. Але на пачатку нашай размовы я хацела папрасіць вас расказаць слухачам свабоды, дзе вы цяпер жывеце ў Нямеччыне і на чым працуеце.
Ну, я сейчас живу в Берліне. Наверняка, ну, много людей знает этот город и были в нем. Сейчас наши люди много ездят. Этот город любят, но я его практически не вижу, потому что я кончаю сейчас новую работу, это новую книгу, она называется «Время секонд-хенд. Конец красного человека». Это о последних 20 годах нашей жизни, что с нами было, во что верили, к чему пришли, поражение, это катастрофа, свобода, что это. Вот эти ответы, как всегда в моем жанре, сотни голосов, сотни людей, очень разных по возрасту, по уровню восприятия, по эмоциям. Вот все мы пытаемся понять, что это такое.
Ведайте, я почула назву «секонд-хенд», и вось одразу хочу задать пытание, не задать пытание, а процитовать пытание, якое дослал про наш сайт Александр з Могилёву. И он запытывается, «Кольки, на вашу думку, повинно пройти часу, как белорусский народ насытился потрыманными машинами, бытовой техникой и так далее, и перешел до завоевания таких каштовностей, как свободные демократичные выборы и право приватной властности на землю?» Спадарня Светлана, откажите, коли ласка, на это пытание Александру з Могилёва.
Это очень точный вопрос. Как раз вот сейчас я сегодня работала над рассказом, вернее, исповедью старого коммуниста, и у него это приблизительно так звучало. Да, у нас была мечта, пусть это кончилось морем крови, этот наш идеализм. Мы были не преступниками, мы были идеалистами. А что у вас сейчас? Горшок с чей? Что это такое? Что... победила ее величество колбаса, хорошая жратва, получается, что больше ничего человеку не надо. Действительно, потребительский мир, вот, цивилизация потребления, это очень сильное впечатление и очень сильное испытание, искушение для людей, которые никогда не были сытыми. И это слишком человеческая жизнь, она комфортна, как бы, кажется, что в этом может быть цель, но это и очередной великий обман. В общем-то, здесь, в Европе, люди уже это понимают и пытаются за что-то ухватиться. Вот сегодня у меня приходил тут чинить компьютер человек, достаточно простой человек. Он сказал, что в выходные дни он с друзьями в какой-то у них маленький клуб, и они собирают помощь для детей Африки, голодающих Африки. То есть человек пытается за что-то уцепиться. Вот это у нас сейчас нету. Каждый отдельно живет. И даже люди, которые борются во имя белорусской идеи, вот молодые люди, которых я очень уважаю и восхищена ими, я вижу, как часто у них звучат сегодня разочарования, потому что они одиноки среди своих товарищей, они, их немного. И когда что-то поменяется, я не знаю, я не глоба, но я думаю, что я убеждена, что революции, к сожалению, не будет. Прошло это время, мы упустили этот шанс. А вот действительно ползучая вот эволюция, но очень медленная, очень медленная. Все против нас.
Ну, вот и у протяг вы казали про цивилизацию споживания. У Лондоне сегодня завершился Белорусский инвестиционный форум. И учора у эфира «Ночной свободы» сократар сгуртования белорусов Великой Британии Сергей Петкевич сказал, что пиар-менеджер Тимоти Белл свой инвестиционный форум провел у Беларуси. Ну, а калі б вам, напрыклад, прапанавалі, як лорду Беллу палепшыць імідж Беларусі ў свеце, ну, што б вы найперш зрабілі?
Ну, прежде всего, я бы сделала то, что нам давно пора делать. Мы, хоть меня не очень любят на вашей радио «Свободы» за эти мысли, я считаю все-таки, что мы опоздавшая нация, мы решаем проблемы прошлого века, сегодня, и чтобы догнать время, надо делать не ту реформу образования, которую делает наша власть, президент Лукашенко, как ее зовут сами учителя, реформа сантехников. Надо, но я бы первое, что сделала, все бы сделала для образования. Вот это главное, где мы можем нагнать время, дать деньги, дать возможности, дать свободу, дать инициативу учителю, дать высшему образованию, дать нашим ученым. Вот где есть наш исторический шанс. Но ведь эти вопросы тянут за собой вообще проблему свободы, демократии. А видите, как она скукоживается. И не только у нас. Она скукоживается, к сожалению, во всем мире. И в России, и в Европе находится масса поклонников ужесточения. И вообще на свободу идет сегодня наступление от страха, от массового бескультурия, я бы сказала. Сегодня очень много проблем, и не только у нас.
З нами на простой телефонной связи с Берлином гостя «Ночной свободы» письменница Светлана Алексеевич. У гэтыя дні у столице Немеччины отбывается премьера фильма «Невядомая жанчына з Берлину». Паводле критиков, гэта новый погляд на вызволителяў и тых, кого вызваляли. Уражаннями от фильма делится эксперт у галіне медыяў Эдит Шпільхаген, якая 6 гадоў працавала у адукацыйным центре ИББ у Менску. Яна вела проекты, присвященные у тым ліку и истории Другой сусветной войны. Я пропоную спадарні Светлані і слухачам Радіо Свабода паслухаць Эдит Шпільхаген.
Я з великою цікавістю поглядела гэты фільм «Анонім. Жанчына ў Берліне». Ён прысвечаны апошнім дням вайны, і ён распавядае пра даволі жорсткія эпізоды апошняга дня вайны. Аднак гэты фільм вельмі антываенны атрымаўся. Справа тым, што па рэкламе, якая ішла пра гэты фільм, я вельмі апасалася таго, што гэта будзе фільм пра гвалтаванне нямецкіх жанчын савецкімі вайскоўцамі, і фільм ідзе пра тое, што гвалтаваная жанчына прыходзіць да савецкага маёра, які служыць у камендатуры у Берліне, і яна расказвае пра тое, што савецкія салдаты згвалтавалі яе ў яе доме і таксама і іншых жанчын. Аднак фільм ставіць больш шырокія пытанні, і у тым ліку пытання, што шукалі немцы ў Расіі у часе Другой сусветнай вайны, чаму яны ішлі ў гэтую краіну. І фільм дае такі адказ, што дастаткова лагічнай была рэакцыя гэтых маладых савецкіх салдат, калі яны прыйшлі ў Берлін і яны проста ўзгадалі, што рабілася з іхнімі сем'ямі. Я лічу, што фільм атрымаўся вельмі гуманістычны, і ён будзе ўспрыняты не толькі немцамі, і проста гэта будзе такі сапраўды антываенны фільм. І вартасць ягонага гучання ў тым, щоб вайна ніколі больш не паўтарылася.
Гэта была эксперт у галіне медыяў Эдит Шпільхаген. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Берліну па-ранейшаму пісьменніца Светлана Алексіевіч. Светлана, калі б вы цяпер узяліся за дакументальную прозу пра Другую сусветную вайну, якіх бы герояў абралі і які быў бы ваш цяперашні погляд на тую вайну, ці быў бы ён іншым, чым калі вы пісалі ў вайны не жаночы твар?
Вы знаете, я 2 года назад сделала новую редакцию книги «У войны не женское лицо», восстановила то, что выбросила цензура, то, что выбросила я сама, моя собственная цензура. Я тоже была человеком своего времени. И многие мои героини, уходя, оставляли мне свои письма, воспоминания. Время работало как бы на правду, и более узаконенной, естественной становилась правда, вот маленькая человеческая правда, и они были откровеннее. Хотя вот эта тема любви, как я ее называю, тема, или как теперь говорят, тема секса, она была наиболее табуированная, да, и они очень мало говорили об этом, и единственная тема, на которой я не могла разговорить. А еще 10 лет назад мы с немецким режиссером Хилькой Зандер делали фильм «Освободители и освобожденные» вот на эту тему, на тему прихода советской армии и обращения с немецкими женщинами. И я помню, как я выбрала наиболее интересных, мне казалось, таких свободно мыслящих своих героинь. Вот, и хотела, чтобы они рассказали ей то, что они рассказали мне. И вот я помню, как мы были у Валентины Чудаевой, командира зенитного орудия, она сделала пельмени, там все, такой стол. И Хилька задает им вопросы. Ну вот скажите, ну как вот могли ваши мужчины? Я понимаю, но ну можно ли остановить вот человека на войне? И сколько вот этот вечный вопрос, он везде, не только вопрос Достоевского, сколько человека в человеке? Но наши женщины держались намертво, они говорили, нет, был Ленин, Сталина приказ, нет, это строго наказывалось. И кончилось тем, что я до сих пор помню, как Хелька упала на стол и заплакала. Даже не плакала, а кричала. Я пришла к вам как сестра. Я хотела с вами поговорить о том, что мы вот как бы в мире мужчин, они навязывают нам свои законы, войны свои законы. Это безумие. Через 50 лет надо говорить уже о безумии, а не о победе или о чем-то другом. Вот. Но женщины молчали. Вот все это я, кстати, добавила в книгу и думаю, что сегодня, может быть, я пошла больше в сторону экзистенциальных каких-то вещей, именно разрабатывая тему войны безумия. Но женская психика такова, вот, что она и тогда, даже в то время, нащупала какие-то такие материки чувств, которые все-таки выдержали вот, испытание временем. И я думаю, что... Ну, я очень люблю эту книгу, и не думаешь, я много бы в ней сегодня поменяла.
Гостя «Ночної свободи» письменница Светлана Алексеєвич. Ее питання задають и слухачи «Свободи» про наш, телефон автоотказник 266-39-52.
Поважаная Светлана, а вот что бы вы робили с батьками-п'яницами? И ці допомогу працовные лягеры, як то я пропоную зробить Лукашенко?
І тут я додам, що вчора Олександр Лукашенко заявив, що необхідно створити у кожній області працівні лагери для недбайних батьків, які не хочуть сплачувати державі видатки на утримання дітей. Світлана, як би ви відказали на це питання?
Ну, я можу тільки ужаснутися всьому цьому, тому що слово «лагерь», вот, знаєте, у мене була бабушка, моя українська бабушка, у мене мать українка, отець білорус. І коли ми говорили о 37-му році, вот, и она очень, помню, хорошо сказала, она сказала, что, ну, если по-белорусски, это мех, я забыла украинский, это мех, только треба развязать. И тогда уже это не завязать, столько духов оттуда выныривает, да? Я думаю, что это очень страшно и вообще-то логично для авторитарной власти прийти к какой-то модификации лагерей. Ну, тогда мы все дальше удаляемся даже от попыток, даже от микроскопических попыток гражданского общества. Вот уже чернобыльских детей не разрешено пускать за границу, гражданские инициативы все уже отвергнуты, все под кандовой рукой государства. И вообще государство лучше бы, чтобы западные люди давали деньги, оно уж решало, что с ними делать, да? Лагеря для пьяниц строят или еще что-то. Я хочу сказать, это говорит только о беспомощности власти. Это только об этом говорит. А во всей этой истории, конечно, власть ругать... Вы только этим и занимаетесь на Радио Свободы, я этим занимаюсь, и вообще наша элита как бы этим занимается, да? Но это как-то так вот где-то в каких-то таких оппозиционных каких-то местах. Но ведь мы в жизни бессильны, мы нигде не говорим, все молчим, какие-то единицы говорят, но я в силу чего-то могу что-то сказать. Но народ-то молчит, интеллигенция молчит. Слушаем самое примитивное представление о том, как должна быть устроена правильная жизнь. Оказывается, только нам нужны лагеря. Лично я только испытываю чувство поражения так интеллигентно.
Светлана, вас вылучали на Нобелевскую премию в галине литературы. Насколько вы сами серьезно ставитесь до этого? И есть, на вашу думку, любая премия, ну, тем лику и Нобелевская, с оправданной оценкой письменнику?
Вы знаете, это такой, как бы, не совсем корректный вопрос. Ну, еще если у спортсмена спрашивают, ну, вот вы, как бы, 100-метровку, он говорит, нет, я, как пробежите? Он говорит, да нет, я вот хочу взять там медаль. Это честно, это законно для спортсмена. Для писателя, я думаю, это не совсем хорошо, вот сказать, да, я вот возьму это. Вы знаете, мне просто интересно жить, мне просто интересно думать. Мне интересно вообще вглядываться в жизнь, анализировать. Я достаточно счастливый человек, хотя у меня там около 17 больших премий, которые вручали там и президенты, той же Германии президент Роман Херцог или еще, ну, это как бы, ну, это радостное событие, конечно, но я об этом серьезно не думаю, а потом такие великие тени. Нет, это странный вопрос.
И зараз питання одноведницы сайту Тамары з Менску. Поважаю і захапляюся вами і вашими працами. Як хутка Беларус пераможа свой страх і абыякавасць? Вельмі чыста на вуліцах, але кажуць, што шмат прыбірае тое, у каго вельмі брудна і няўтульна на душы. Так бы мовіць, кампенсацыя. Гэта так?
Я не совсем уверена, што это так. Вот у меня в доме как бы такой... Я люблю красивые вещи. Вот когда ко мне домой заходят... немножко удивлены. Там нет такого рюшечек или чего-то, но я люблю красивые вещи. Это недорогие в таком современном смысле. Нет. Красивые вещи, да? И все думают, что там должна жить какая-то милитаристка, да? Вот что у нее все должно быть такой аскетизм и все некрасиво. Нет. Но в то же время я не могу сказать, что я этим защищаюсь от чего-то. Вовсе нет, хотя... От наших улиц, особенно от Минска, там, если отъедешь за Минск, это ощущение пропадает. Конечно, вот эта чистота усиливает ощущение тоталитаризма, да, вот такого авторитарности. Вот это в Брюсселе, например, приезжаешь, ну, грязный город, в Париже после обеда, ну, или во Флоренции, ну, достаточно грязный город, да. Люди живут, люди свободны, люди... От них остаются следы, а тут как бы вот как будто нет следов, ни в истории этого на наше время не оставляет, ни наших жизней отдельных. Вот все так как-то почищено. Это есть такое ощущение. Что касается нашей будущей жизни, знаете, я не знаю, больше всего я вот не только как человек пишущий, а вообще как человек удивляюсь. Как быстро мы вернулись в стойло, как быстро мы все вспомнили, и что мы безмолвны. Вот в этом есть для меня лично какой-то элемент и отчаяния. Вот у меня были суды, там меня не любит власть, я там вынуждена жить за границей, да. Но это не самый страшный конфликт, который переживает писатель. Это нормально для... нашего писателя, мы всегда так жили, да, особенно это как бы в русской традиции, вот, но самое страшное, конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусом, которого вот действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает, и который, да, ездит, да, пробует, да, смотрит. Это все нормально. Такой вульгарный период, его надо пережить. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше, чем просто вот единица какая-то, единица вот этой системы.
У гостя «Ночной свободы» письменница Светлана Алексеевич. У нас остается зусім мало эфирного часу. Я не поспеваю задать 60-ак пытанняў, які дослали наведники нашего сайта свобода.орг. И попрошу Светлану вельми коротко отказать на апошнее пытання Северына Глеба с Бярозовки. Где можно набыть ваши книги?
Вы знаете, вот сейчас в издательстве «Время» в России, в Москве, вышел четырехтомник. Вот все эти книги под новой редакцией. Уже навряд ли я к ним вернусь. Они действительно вот то, что я смогла сделать уже. Я думаю, что в январе будет... Эти книги есть сейчас, иногда в продаже. Вот ко мне, когда я бываю в Минске, подходят люди, я подписываю. Я сама видела их вот в «Короне», например. Единственное, что меня смущает, цена, они... дорогие, поскольку привезены из России. Но я знаю, что в январе будет выставка книжная, и издательство собирается привезти мои книги, и я тоже хотела бы приехать. Так что вот пока только так. Издать в Беларуси ни одно издательство не взялось, а тем более государственное. Хотя я думаю, это тоже предмет личного мужества. Это кто-то лично не решился. Не думаю, что там уж так за каждым стоит Лукашенко или власть. Сегодня вопрос личного мужества. Я решаю, я это делаю или нет. Проблема еще в нашем немужестве.
Я дякую гості «Ночної свободи», письменнице Світлані Алексієвич. Всього вам лепшого.
Спасибо вам тоже и моим слушателям.
У Менску полова 11 на хвалях «Ночної свободи». З вами надалі Ганна Соус. Эканамічны крызіс 90-х гадоў стымуляваў першапачатковае назапашванне капіталу ў Беларусі. Чаго чакаць беларусам ад крызісу пачатку стагоддзя даследавання свабоды? У нашым пытанні гарадзенцы скажуць, колькі грошай ім патрэбна для шчасця.
Будзе вельмі многа нулёў у той лічбе, якая патрэбна, а сколька іх нулёў, то я і не ведаю.
Мы раскажам, як праходзіў таварыскі футбольны матч «Беларусь-Кіпр». Это само наш нем эфиры форум «Свободы», огляд незалежного друку, а у передачи «Барды свободы» змесер Бартосик протягне повед про спевака Валерия Жамойцина. После 23 годины поштовая скрынка 111, подорожжа у вёску Солы на Сморгонщине, запись отказаў на пытанне удельников онлайн-конференции айца Александра Нацина и экспертиза «Свободы». Але найперш нагадаем про тое, что отбылося сёння у Беларуси и свете. Побач со мною в студии зноўку Сергея Бламейка.
Дякую, Ганна. Пачну з беларускіх паведамленняў. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся учора ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі на выніковай прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Вялікай Брытаніі. Паводле Сідорскага, усе ўдзельнікі форуму выказалі думку, што гатовыя інвеставаць у эканоміку Беларусі. Незалежныя эксперты лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. Сёння ў Слонімі пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанага паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў, ішоў 78 год. Пяты з'езд беларусаў свету адбудзецца ў ліпені 2009 года ў Менску. Рашэнне прыняла Малая Рада згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Чакаецца, што асноўным на з'ездзе будзе пытанне культурнай нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў, захады для яе захавання як у метраполіі, так і ў дыяспары. І некалькі міжнародных паведамленняў. Генеральны сакратар ААН пан Гі Мун заявіў, што самалійскія піраты атрымалі сёлета ў якасці выкупаў 30 мільёнаў даляраў. Генсек заклікаў знайсці прагматычны і эфектыўны спосаб пакончыць з піратствам ля берагоў Самалі. Суд над чатырма абвінавачанымі ў справе аб забойстве расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай будзе праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Рашэнне прынята на просьбу прысяжных, якія адмовіліся выходзіць у залю ў прысутнасці журналістаў. Паводле прокурораў, падазраваны забойца збег з Расіі, і замоўнікі забойства ніколі не будуць знойдзеныя. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў запрасіла ў дзяржаву членаў 7 мільярдаў даляраў на дапамогу жыхарам Афрыкі і блізкага ўсходу. Сродкі пойдуць на аказанне дапамогі 30 мільёнам жыхароў гэтых рэгіёнаў, якія знаходзяцца ў найбольш бядотным стане.
Дзякуй, Сергій, а зараз пра надвор'е. Завтра раніцай у Менску 3-5 градусаў тепла, дождж. У Берасі таксама прагназуюць ападкі 5-7 градусаў тепла. У Віцебску да плюс 3 раніцай снег, у дзень дождж. У Гомелі 6-4 градусы тепла, мокры снег. У Гродні да плюс 5, у Магілёві 2-4 градусы тепла, дождж. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 година 33 хвіліны.
Досліды свободы.
На мінулым тыдні ў часе сустрэчы з губернатарам Саратаўскай вобласці прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі сказаў, што ў цяперашніх умовах прадпрыемствам варта выкарыстоўваць досвед 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Наколькі параўнальныя абставіны таго і сённяшняга крызіса ў Беларусі? Пра мэтазгоднасць паралеляў даследавання Юліі Рымашэўскай.
Паводле прэм'ер-міністра Сідорскага, на першы план ва ўмовах крызісу выходзіць пытанне ўзаемнага даверу. І гэткія метады таваразвароту, як бартэр эпохі 90-х, таксама прыйдуцца да рэчы. А вось заснавальнік парталу Тутбай Юры Зісер ніякай сувязі паміж тым крызісам і сённяшнім не знаходзіць.
Я не вижу паралелі за исключением того, што может быць інфляцыя, могут быць исчезновение валюты і могут і будуць прападаць аддзельныя тавары з продажы, асобна імпартныя, і будзе падаражанне.
Іосіф Сярэдзіч, заснавальнік і галоўны рэдактар газеты «Народная воля», таксама катэгарычна супраць параўнання крызісу тагачаснага і сённяшняга.
Крызіс у 90-х годах, калі сапраўды паліцыі крамаў былі пустыя, калі зарплату людзі не атрымлівалі месяцамі, калі дэвальвацыя ішла такімі тэмпамі нечуванымі, што страшна было. Пакуль што мне здаецца, што мы яшчэ, слава Богу, да гэта блізка не дайшлі, можа, не дойдзем. Памятаю, вымушаны быў звяртацца да старшыні ўрада СССР, каб для народнай газеты выбіць 2 вагоны паперы. Сёння галоўна, каб былі сродкі для аплаты за гэтую паперу.
Падчас мінулага крызісу колішняя інжынерка праектнага бюро, спадарыня Ганна, не ведала, як пракарміць маленькага сына і старэнькую маму. Заробку інжынера не хапала нават на тыдзень. Азіраючыся назад, Ганна кажа, толькі безвыходнасць і дапамагла выявіцца смеласці і нават нахабству заснаваць уласны бізнес.
Я не знала, куда мне изначально пойти, как себя преподнести, как найти первых клиентов. Я просто обзванивала какие-то рекламные объявления и предлагала им работу по бартеру. Я звонила по этим объявлениям и говорила, эту рекламу я сделаю вам гораздо лучше, чем в газете. И на тот момент необходима была офисная техника. Я говорила, например, полгода я буду работать на вас, а вы мне за это даете компьютер.
Достатково долго Ганна сустракалася со своей бухгалтеркой наупрост на пероне метро и ставила подписи, расклавши паперы на коленках. Офісу не было. Аднак справа наладзілася, агенцыя існуе дагэтуль. І ўжо адчувае недаатрыманы прыбытак, звязаны з крызісам. Шмат якія кліенты значна скарацілі рэкламныя бюджэты. На думку Юрыя Зісера, зрабілі яны гэта надзвычай неабачліва.
В условиях спада важна будзе прадаваць. И сейчас правильный момент для расширения доли рынка. По статистике известно, что фирмы, которые увеличили в кризис объем рекламы, допустим, они там на 20% увеличили, вместо того, чтобы там уменьшить, как кто-то делает, и их доля на рынке увеличилась, например, в 1,5 раза.
Во умовах кризису, як николи, важно памятать. Реклама – это инвестиции, а не выдатки, подкресливая Юра Зисер.
Перестает рекламироваться, перестает продавать, перестает выручать деньги, а это смерть. Это худшее, что можно придумать, урезать рекламный бюджет. Можно сократить затраты на обучение, можно не платить премии какие-то. Но убирать рекламу нельзя, потому что тогда смерть всему.
Тым не менш, традыцыйна лічыцца, што ад крызісу терпяць найперш носьбіты творчых прафесіяў. Людзі пачынаюць ашчаджаць грошы на прадметы мастацтва, думаючы пра чорны дзень. Але, па назіраннях Леаніда Левіна, архітэктара і скульптара, лаўрэату Ленінскай прэміі, які мае сёння свой бізнес, творчая сфера Беларусі пакуль не панікуе.
Бачу, что праца есть у Мастакова. Не могу сказать, что она у всех однольковая, але праца есть. Я не бачу, как у поветры было нечто такое, что подкосило эти заказы, и то, что упереди. И по Минску, и не только по Минску.
И все ж агульное помеж означенными кризисами есть, сведчит Юра Зисер. Это сродок захования грошей, у кого она есть.
Что касается населения, то тогда был совет прятать деньги, вкладывать в товары. И теперь он тоже действителен. То есть тоже есть смысл вложить свои сбережения в товары длительного пользования. Либо то, что можно там через 2 года перепродать.
Не было б шчасця, дык няшчасце дапамагло, аптымістычна кажа Іосіф Сярэдзіч. Маўляў, крызіс закрануў Беларусь меней, чым капіталістычныя краіны, менавіта з-за адсутнасці свабоднага рынку. Дрэнна гэта ці кепска, падкажа час, лічыць рэдактар «Народнай волі».
С одного боку это дрэнна, что мы не перебудавалися, дрэнна. А с другого боку вот сёння, дык можна і спакойна спаць можна.
З Іосіфам Сярэдзічам гутарыла Юлія Рымашэўская. Колькі вам трэба грошай для поўнага шчасця? На гэтае пытанне адказалі жыхары горадні.
Каб на будучыню хапіла на кватэру, зараз трохпакаёўка каштуе 190 мільёнаў, машына дзесьці яшчэ 10 тысяч даляраў, плюс на жыццё, в далейшым гэта будуць дзеці. Хіба што праца нормальна трэба ўладкавацца. 5 мільён. Ну, мільён гэта файная сума, хіба што, не?
Там будзе вельмі многа нулёў у той лічбе, якая патрэбная. А сколька іх нулёў, то я і не ведаю.
Ну, если б я имел 3000 евро в месяц, я бы смог не только там достроить дом, сделать какой-то ремонт, но и найти время на отдых, куда-то съездить с семьёй отдохнуть.
1010 хватит. В месяц?
1000 долларов хватит в месяц. Но будущее, дом, жизнь, семья, дети.
2 миллиона, не меньше. Дом, конечно, квартира это да. Обязательно.
Хотя бы 1 миллион получать. На семью, за квартиру, квартплату полностью.
1002 ну так вот, минимум. Если вот так вот отлаживать на учебу детям, на дом, вот на это все. Ну хотя бы так. Отложить там на отдых, раз в год съездить или детям на учебу.
Может, ну 1002 точно долларов каких-то.
Не, ну конечно, квартиру купишь, чтобы ничем не нужно. Там. Ну и
конечно, обставить, мебель, все. А машина можно потом еще приобретется. Ну, если есть гроши, можно и машину сразу. Главное, чтобы был водитель.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську, 22 година, 40 хвилин. А зараз про одну з наших завтрашніх вечорових передач.
Сталін – совєтський державний політичний діяч, з ім'ям якого зв'язані масові репресії в СССР. Філозоф Тетяна Процька каже, що міт про Сталіна існує на усіх узровнях сучасного білоруського громадства і активно використовується уладами.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра. Працягваем праграму. 15 лістапада вядомага мастака Алеся Пушкіна ў вёсцы Бобр Крупскага району цяжка збілі 5 мясцовых хуліганаў, сярод якіх быў навучэнец школы міліцыі Сергей Шынкевіч. Разам з Пушкіным ад хуліганаў пацярпеў паэт Мікола Маладзік, які прыязджаў да Алеся Пушкіна ў госці. Прычынай агрэсіі стала беларуская мова, кажа мастак. Міліцыянты, якія прыехалі на званок Алеся Пушкіна, затрымалі хуліганаў, але Алесь Пушкін не стаў пісаць заяву, каб супраць іх завялі крымінальную справу, а прапанаваў прыйсці на заўтра ў мясцовую царкву і пакаяцца. Паводле Пушкіна, усе пяцёра, некаторыя з бацькамі, у нядзелю прыйшлі ў царкву вёскі Бобр і прынялі таінства пакаяння. Вось што сказаў мастак свабодзе.
Ну, а что говорите? Вы уже сказываете, обвели жесткосердие, грех. И они все это зарабили. Целовали крыш. Я еду до начальника милиции Андрея Ришардовича Рабовича, подполковника, и пишу заяву об неузбуджении криминальной справы. Люди раскаялись, ради богом, ну и хай дали живут. Ой, людям 21, 20, 18 год. Безлюдья, пустые хаты, дебилизм и пьянство. Бабульки, да ваши краснорожие менты, говорю, ходят. Давайте мы отправим 5 хлопцев на казенный хлеб, будем глядеть, как вымирают наши вёски, что нема у нас каменщиков, нема будовников, некому сажать древы. Тому, говорю, давайте подумаем. Я думаю, так.
Мастак Алесь Пушкін.
Дай крыху тепла і сонця, скажи, чому гэты дзень?
такі бясконцы холодным жнівеньскім днём, ачняе сэрца брамы. Матка Боска вастрабраска, злітуйся над нами.
Ви на хвилях ночної свободи у Мінську 22 година 45 хвилин. Крыху больш за годину тому у Нікасії завершилася товариська зустріча поміж футбольними зборними Білорусі і Кіпру. Беларусы проігралі гаспадарам з лікам 1-2. Літаральна да апошняга заставалася адкрытым пытанне тэлевізійнай трансляцыі матчу на першым канале. І толькі пасля ўмяшання адміністрацыі прэзідэнта сёння адпаведныя правы былі набытыя. Ігар Карней, мой калега, сачыў за футбольным матчам. Ігар, яшчэ да адлёту на Кіпр, нямецкі трэнер беларусаў Бернд Штанге заявіў, што ягоныя выхаванцы ляцяць па перамогу і будуць намагацца прадэманстраваць гульню, ну, прынамсі, не горшую, чым падчас першай паловы матчу з ангельцамі 15 кастрычніка ў Менску. Я нагадаю, што на перапынак каманды пайшлі пры ліку 1-1, аднак у выніку беларусы ўсё ж прайгралі 1-3. Ігар, ці ўдалося рэалізаваць задуманае?
Реалізаваць гульнявы план выхаванцам Бернда Штанге не толькі не ўдалося, але беларусы ўмудрыліся саступіць практычна без барацьбы. Пры амаль пустым стадыёне ў Нікасіі беларусы прайгралі гаспадарам з лікам 1-2. На 25-й хвіліне пасля розыгрышу вуглавога прыгожым далёкім ударам лік адкрыў Дмітрый Хрыстофі. У першым тайме кіпрыёты мелі яшчэ некалькі нядрэнных эпізодаў, а вось у беларусаў не атрымлівалася амаль нічога. Праз дзве хвіліны пасля пачатку другога тайму дэбютант зборнай Кіпру Аурам павялічыў адрыў, а на 55-й хвіліне лік размачыў Леанід Ковель. І гэта фактычна ўсё, на што аказаліся здольныя беларусы. Трэба зазначыць, што ў складзе зборнай Беларусі не было прадстаўнікоў Батэ. Справа ў тым, што заўтра барысаўцы гуляюць у розыгрышы Кубку Беларусі з клубам Мінск, а 25-я сустракаюцца з Рэалам у Лізе чэмпіёнаў. Увогуле, гэта апошняя сустрэча беларускіх футбалістаў на ўзроўні зборнай у 2008 годзе. Я нагадаю, што ў верасні каманда Беларусі стартавала ў адборачным турніры да чэмпіянату свету 2010 году. Па выніках трох гульняў беларусы набралі 3 ачкі, прайграўшы 0-1 Украіне і 1-3 Англіі. У актыве толькі перамога над яўным аўтсайдэрам групы Андоры 3-1. З гэтым вынікам Беларусь займае 4-6 месцаў, апярэджваючы толькі Андору і Казахстан. І вось такі не зусім удалы восеньскі старт наўпрост паплываў на месца беларусаў у лістападаўскім рэйтынг-лісце Міжнароднай федэрацыі футболу. Пасля паразы ад ангельцаў каманда апусцілася з 59-га на 64-й радок, а найвышэйшым увогуле дасягненнем за ўсю гісторыю беларускага футбола было 57-е месца, якое каманда займала сёлета з чэрвеня да верасня. У якасці такого слабого суцяшэння можна сказаць, што справы ў сённяшніх супернікаў беларусаў зборнай Кіпру яшчэ горшыя. У параўнанні з кастрычнікам Кіпр страціў 27 пазіцый, скаціўшыся на 107-е месца.
За матчам зборных Беларусь-Кіпр сачыў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартусіка ў нашым вечаровым эфіры заўтра. А зараз форум «Свабоды», агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Таціана Поклад і Алексей Знаткевіч.
Кіраўнік Беларусі лічыць, неабходна стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Наведнікі сайту «Свабода.орг» абмяркоўваюць пытанне, ці можна прымусіць алкаголікаў пры дапамозе працоўных лагераў утрымліваць сваіх дзяцей. Павал.
Рэжым цвёрды ў сваёй логіцы. Для поўнай карціны патрэбныя толькі лагеры. А хто там будзе працаваць, гэта ўжо другое пытанне.
Думку развіваюць іншыя ўдзельнікі дыскусіі на «Свабодзе». Оп.
Калдыры будуць на арганізаваныя ўладай мітынгі і гулянні хадзіць. Сядзець у лагерах будуць іншыя.
Васіль.
Трэба толькі адкрыць, каму сядзець знойдзецца.
Зміцер.
Будуць ствараць гулаг. Спачатку тых, хто дрэнна выхоўвае дзяцей, потым тых, чыя сыны ў войска не пайшлі працаваць, і гэтак далей.
Ігар.
Нешта знаёмае. Здаецца, так у Савецкім Саюзе пры Сталіне разбіраліся па катэгорыях. У лагеры за тое, што баптыст, ці эсперантыст, ці гомасексуаліст. Сацыяльныя праблемы – далікатная матэрыя. Не ўсё можна вырашыць і ў багатых краінах. Але вырашаць іх можа не дзяржава, а толькі грамадства. Пра свае структуры, фонды, праграмы. Але дзе ж тое грамадства пры дыктатуры? Пры душылі няма. Вось і трэба яе бедныя ў кожную дзірку затычкай.
І Ян з Магілёву.
Вось і пачалося. Працоўныя лагеры. Якія там правы чалавека? Сёння гэтыя гарбацькі, якія паспіваліся дзякуючы дзяржаве, заўтра іншадумцы. Цікава, ці будуць адчыненыя па рэгіёнах працоўныя лагеры для дысідэнтаў?
Нецвярузнік разважае.
Трэба не лагеры арганізоўваць, а чарнілы з паліцаў крамаў прыбраць.
А гуманіст прыгадвае слова кіраўніка Беларусі ў інтэрв'ю брытанскай Financial Times пра тое, як ён сам абыходзіцца са сваімі дзецьмі.
Прапаную бацькоў, якія кідаюць маленькіх дзетак у парылкі і лядовыя палонкі, таксама пасылаць у працоўныя лагеры.
І Лявон.
Ну што можна чакаць ад праваслаўнага атэіста? Цікава было б даведацца, як дапамагаў Галіне Радыёна не ўтрымліваць сваіх сыноў, будучы фармальна неразведзеным, лектар знання Аляксандр Лукашэнка.
Гэта быў форум свабоды, а зараз Ягор Маёрчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
У артыкуле «Ненароджаныя дзеці» светлагорская газета «Ранак плюс» распавядае пра сучаснае стаўленне грамадства да абортаў. Паводле статыстыкі, ў светлагорскім раёне цягам 10 месяцаў 2008 году зарэгістравана 592 выпадкі абортаў. Медыкі прыводзяць навуковыя аргументы пра шкоду абортаў. Святары – аргументы маральныя. Кожнае жыццё, якое ўжо зачатае, мае права на існаванне. Нагадвае ў інтэрв'ю газеце святар царквы 12 апосталаў вёскі Чыркавічы. Таксама на старонках ранку аповед пра пошукі інвестара для светлагорскага цэлюлозна-картоннага камбінату. На гэтым тыдні прэзентацыя прадпрыемства прайшла на беларускім міжнародным інвестыцыйным форуме ў Лондоне. Праект будаўніцтва новага заводу ацэньваецца ў 1 мільярд еўра і заяўлены Беларусі ў ліку найбуйных на форуме. Газета «Таварыш» галоўны артыкул нумару прысвячае пытанню карупцыі ў краіне. На думку журналістаў, кампанія па барацьбе з карупцыяй, якую ініцыяваў нядаўна прэзідэнт, ніякіх вынікаў не прынесла. Чаму? Адказвае рэдактар выдання Сергей Вазняк.
Лукашенко думает, что побороть коррупцию можно, если на чиновникам поставить еще несколько чиновников, чтобы они контролировали. Это иллюзия, потому что мировой опыт показал, что есть только один способ борьбы с коррупцией, когда на чиновникам существует гражданский контроль. Парламент, средства массовой информации, политические партии, общественные организации.
Так само на сторонках товарища аналитичный комментарий экономиста Миколая Толстика на тему «Кризис у Беларуси». На думку эканаміста, усясветны фінансавы крызіс адаб'ецца на стане кожнай беларускай сям'і. Газета «Вечерні Брэст» аналізуе, ці ёсць надзея на бязвізавы рэжым паміж Беларусю і Польшай у памежнай зоне. Днямі падчас прыёму ў гонар Дня незалежнасці Польшы генеральны консул Польшчы ў Берасці распавёў пра пляны перамоваў па гэтым пытанні. Зялёнаму праекту «Зялёную вуліцу» артыкул з гэтай назвай распавядае пра акалічнасці будаўніцтва заводу па перапрацоўцы смецця. Завод будуецца паводле нямецкіх тэхналогіяў. Праект гэты для Беларусі пілотны, эксперыментальны. Сучаснае прадпрыемства еўрапейскага ўзроўню мусіць дапамагчы Берасцю вырашыць праблему перапрацоўкі камунальных адкідаў, а таксама ілу і асадку стокавых водаў.
Заўтрашні незалежны друк аглядаў Ягор Маёрчык. Неўзабаве музычная перадача з метра Бартосіка, пасля яе выпуск навінаў, далей у нашым эфіры паштовая скрынка 111. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы працягваем слухаць песні Валерія Жамойціна. У кожнага аўтара свой непаўторны шлях да аўтарскай песні. Хтосьці пачынаў капіяваць куміра, нехта браў гітару ў надзеі заваяваць нечае сэрца. Валерія Жамойціна на творчасць натхніў даволі анекдатычны выпадак.
Адзін чалавек, ён доўгі час служыў мічманам на паўночным флоце, і ён з нашай вёскі сам. Ён прыязджаў у отпуск, піў шмат гарэлкі і вёў сябе так, незвычайна. І ён любіў складаць караценькія вершы. Вершы такія прыколкі. І адна з такіх прыколак была ў адрас майго бацькі. Мяне гэта трошкі задзела, не спадабалася.
А ты не можаш узгадаць прыколку?
Не, там ёсць дрэннае слова, я не буду яе згадаць, я яе памятаю. Ну, я раскажу гісторыю, якая была. Ён прывёз пародыстую сабаку, гэта была сука, яна была маладая, а ў вёсцы поўна сабак. І каб яна не злучылася выпадкова з якім-небудзь сабак, на яе наклалі мужчынскія штаны, джынсы, абрэзаныя. Гэта быў англійскі дог, і яна хадзіла ў гэтых джынсах, як бы ў шортах.
От па вёсцы хадзіў дог у джынсах?
У джынсах. Каб хоць кабель які не скраўся, скажам так. І здарылася нечаканае. В адзін вечар гэтая джына дамоў не прыйшла. Яна не прыйшла і на другі вечар, і на трэці не прыйшла. На чацвёрты прыйшла без штаноў. Ну, карацей, ну, людзі ў вёсцы, яны ўсё ведаюць. Ну, і вось я яго высмеяў, як бы, на гэтую тэму. І выйшла так, што ён быў не рады, што зачапіў маго бацьку, бо ўсе смяяліся менавіта з маіх радкоў. Ён стаў яшчэ больш папулярны, як дзівак, з-за маіх вершаў на яго. Ну, ён не пакрыўдзіўся, канешне, на мяне, але вершы пісаць ён перастаў.
З краю лесу на пясочку так ялінка зеляна, а ў палескім у куточку расцвітала дзяўчына, а ў палескім у куточку расцвітала дзяўчына, расцвітала, харашэла, нібы майскія сады. Я руку падаў ёй смела, быў я хлопец малады. Я руку падаў ёй смела, быў я хлопец малады. Гэта ўсё было ля Прыпяці, не абысці яе, не выпіці. Параходзік бег туды-сюды, стаялі двое ля вады. Гэта ўсё было ля Прыпяці, не абысці яе, не выпіці. Параходзік бег туды-сюды, стаялі двое ля вады. Яе вочы аксаміткі, куды дзецца, ім куды? І мы трапілі, як рыбкі, у кахання не вады. І мы трапілі, як рыбкі, у кахання не вады. Толькі бацька быў суровы, будзе так, сказаў яно. Гэты хлопец не мясцовы, за яго не аддамо. Гэты хлопец не мясцовы, за яго не аддамо. Гэта ўсё было ля Прыпяці, не абысці яе, не выпіці. Параходзік бег туды-сюды, стаялі двое ля вады. Гэта ўсё было ля Прыпяці, не абысці яе, не выпіці. Параходзік бег туды-сюды, стаялі двое ля вады. Завязеця бе пакіне у далёкай старане. Гаварыў ён так дзяўчыне, не пушу ніколі не. Гаварыў ён так дзяўчыне, не пушу ніколі не. Памутнелі раптам воды, стал мне милым белый свет. Отъезжал я назавсёды, я наплакала услед. Отъезжал я назавсёды, я наплакала услед. Это все было ля Припяти, не об сияе, не о Выпяти. Пароходик бег туды-сюды, стояли двое ля воды.